Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washingtonda soat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 27-iyun, seshanba dasturi. Studiyada men Javdat Sayhon. Eshitirishimiz Hotbird sunni yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da Samangan shahrida Sharvand FM 8708 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
Rossiyaga davlat safarini Qozon shahrida yakunlar ekan Qirg'iziston prezidenti Almazbek Atambayev qirg'iz harbiylari Suriyaga yuborilishi ehtimoli haqidagi xabarlardan lol qolayotganini aytdi.
На мой взгляд, это просто как пробный шар, бросили информацию, посмотреть реакцию в этих республиках, имеется в виду Казахстан, Кыргызстан.
Farg'onada 2400 nafar adashgan dindorlar noqonuniy guruhlarga a'zolikdan qaytarilgan. Bu Mirziyoyev tashabbusida adashgan dindorlarni to'g'ri yo'lga qaytarish yo'lida boshlangan tashabbusning dastlabki natijalari sifatida qayd qilinmoqda.
Hamma o'zining ishini qilaversin, dinni o'zi bilgan kabi amal qilaversin. Din erkinligi shu.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Rossiyaga davlat safarini Qozon shahrida yakunlar ekan, Qirg'iziston prezidenti Almazbek Atambayev qirg'iz harbiylari Suriyaga yuborilishi ehtimoli haqidagi xabarlardan lol qolayotganini aytdi. Uningcha rus rasmiylari bilan uchrashuvlar paytida bu borada biron so'z bo'lgani yo'q. Avvalroq Turkiya prezidentining vakili Ibrohim Qalin Moskva, Qirg'iziston hamda Qozog'iston bilan ushbu o'lkalar harbiylarini Suriyaning bir necha hududida sulh tartibini nazorat qilishga jalb etish xususida muzokara olib borayotganini ovoza qilgan edi. Keyinroq bu ma'lumotni Rossiya Davlat Dumasining mudofaa masalalari bo'yicha qo'mitasining boshlig'i Vladimir Shamanov tasdiqlagandi. Ushbu xabarlar Qirg'iziston matbuotida qizg'in muhokamalarga sabab bo'ldi. Men jamoatchi hamkor Muhiddin Zarif mahalliy axborot vositalarida yangragan fikr mulohazalarini o'rgandim. Ma'lumki, yaqinda Ostonada bo'lib o'tgan muzokaralar davomida Rossiya, Turkiya hamda Eron Suriyada 4 deeskalatsiya hududini tashkil etishga qaror qilgan. Xorij matbuoti Qozog'iston va Qirg'iziston harbiylari mazkur hududlarda sulh tartibini nazorat qilishga jalb etilishi mumkin degan xabarni tarqatgandi. Zanoza KG axborot agentligiga ko'ra, Qirg'iziston qurolli kuchlarining bosh shtabi harbiylarni Suriyaga yuborish masalasidan bexabar. Ushbu idoraning matbuot xizmati bu kabi masalalar davlat rahbarlari tomonidan yechilishini, agar tegishli buyruq bo'lsa, qo'shimcha xabar berilishini aytgan. 24 KG axborot agentligi Qirg'iziston parlamentining xalqaro munosabatlar, mudofaa va xavfsizlik masalalari bo'yicha qo'mitasi raisi Qanibek Imonaliyev bilan suhbat qurdi. Rasmiy aytishicha, mamlakat harbiy doktrinasi antiterroristik amaliyotlarda ishtirok etish majburiyatini ko'zda tutadi. Ayni paytda Bishkek kollektiv xavfsizlik bo'yicha shartnoma tashkiloti doirasida xalqaro majburiyatlarni hisobga olgan holda mustaqil qaror qabul qilish huquqiga ega. Agar mamlakat rahbariyati lozim topsa, u holda masala parlamentga qo'yiladi va deputatlarning kamida 3dan 2 qismining ovoziga ega bo'lsa, tasdiqdan o'tadi, deydi parlament qo'mitasi raisi. Uningcha, agar parlamentga tegishli taklif tushsa va gap tinchlik o'rnatish hamda nazorat qilish borasida ketayotgan bo'lsa, unda ko'pchilik qo'llashi mumkin. Bu bizning milliy manfaatlarimizga javob beradi, deb aytdi suhbatdosh Moskva Qirg'izistonning strategik hamkori ekani va ayni paytda o'lka kollektiv xavfsizlik bo'yicha shartnoma tashkilotiga a'zoligini eslatar ekan. Bishkekdagi AKPress axborot agentligi ham deputatlar orasida qisqa so'rov o'tkazgan. Qirg'iziston fraksiyasining yetakchisi Almazbek Batirbekov deydiki, bir narsani bashorat qilish qiyin. Hozircha bunday masala ko'tarilgani yo'q. Ko'tarilgan taqdirda harbiylar uchun yaratilajak shart-sharoit, jumladan yaxshi to'lov va sug'urtani nazarda tutish kerak bo'ladiki, kimdir o'z ixtiyori bilan safga turishi ehtimol, deb aytgan arbob. Qirg'iziston parlament raisining o'rinbosari Altinay Umurbekova aytilgan g'oyaga qarshi. Bilmadim, ushbu ma'lumotlar qanchalik haqiqatga yaqin, lekin men harbiy ziddiyatlarga aralashmaslik tarafdoriman, deya ta'kidlaydi deputat xonim AKPress agentligi muxbiri bilan suhbatda. Agarda Suriya prezidenti, hukumati yoki parlamenti bevosita bizga murojaat etsa, masalani ko'rib chiqishimiz mumkin. Harbiylarni tinchlik o'rnatish maqsadida yollash bu BMTning vazifasi. Lekin Rossiya orqali Suriyaning ishlariga aralashishga men qat'iy qarshiman, deydi parlamentning xalqaro munosabatlar, mudofaa va xavfsizlik masalalari bo'yicha qo'mitasining a'zosi Bahodir Sulaymonov. Matbuot chiqishlaridan xulosa shuki, rasmiylar qay bir sharoitda qirg'iz harbiylari Suriyada tinchlik o'rnatish ishlarida ishtirok etishi ehtimolini inkor etmaydi. Prezident Atambayev ham Rossiya rahbariyati bilan masala muhokama qilinmaganini ta'kidlar ekan, qachonlarda zaruriyat tug'ilsa, ayrim harbiylar o'z ixtiyori bilan yollanib, pul ishlab olishi, tajriba orttirishi mumkinligini aytdi. Ayni paytda prezident bu narsa uning rahbarligi davrida yuz bermasligiga ishonch bildirdi. Bishkeklik siyosatshunos Japarkul Birimkulov ko'p yillar diplomatiya sohasida faoliyat yuritgan. Matbuotdagi shov-shuvni u sinov tariqasida tashlangan axborot mahsuli deb hisoblaydi. Uningcha maqsad Qozog'iston va Qirg'izistondagi tegishli doiralar hamda jamoatchilik munosabatini aniqlash bo'lsa kerak.
На мой взгляд, это просто как пробный шар бросили информацию, посмотреть реакцию в этих республиках, имеется в виду Казахстан, Кыргызстан. Как там среагирует население, руководство вот на вот эту инициативу. В дипломатии есть такой термин и прием, когда вбрасывают информацию, делают утечку, так скажем, заведомо, нарочно, и смотрят на реакцию. Если как бы народ проглатывает или кому нужно это, и реакции особо сильной нет, то можно это делать. А если там сильный отпор идет, реакция нехорошая, ситуация не созрела, надо подождать.
Pul ishlab qolish, tajriba orttirish mumkinligi borasida mulohazalarni Japarkul Birimkulov jiddiy asos deb hisoblamaydi. Uningcha tinchlik maqsadida yuborilgan harbiy guruhlarga nisbatan hujum yoki nayranglar ortidan betaraf tomonlar ham mojarolarga aralashib qolishi ehtimoli yo'q emas.
Значит, уже общественное мнение уже делится на две части, и есть люди, которые, в принципе, и допускают в будущем такую возможность.
Там начинается всегда с какого-то безобидного, легкого, завлекательного. Да, есть и такое, значит, мнение о том, что вот пускай наши ребята поедут, наберутся опыта, но мне кажется, это не совсем правильно.
Кыргызстандан Америка авазы, радиосу үчүн Мухиддин Заров.
Farg'onada 2400 nafar adashgan dindorlar noqonuniy guruhlarga a'zolikdan qaytarilgan. Viloyatdagi 2000 ga yaqin dindor hamon diniy ekstremistik guruhlarning tarafdori sifatida ko'rilmoqda. Prezident Shavkat Mirziyoyevning Farg'onaga qilgan safari davomida keltirilgan mazkur raqamlar o'tgan yarim yillikni nazarda tutadi. Bu Mirziyoyev tashabbusida adashgan dindorlarni to'g'ri yo'lga qaytarish yo'lida boshlangan tashabbusning dastlabki natijalari sifatida qayd qilinmoqda.
Hamma o'zini ishini qilaversin, dinni o'zi bilgan kabi amal qilaversin. Din erkinligi shu.
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. Prezident Shavkat Mirziyoyev Farg'ona viloyati bo'ylab 2 kunlik safari yakunida viloyat hokimiyatida mahalliy kengash deputatlari va faollari bilan uchrashdi. Prezident bu uchrashuvdagi chiqishida ham asosiy diqqatni diniy ekstremizmga qarshi kurash, adashgan dindorlarni jamiyatga qaytarishga qaratdi. Mirziyoyevning bu safargi nutqi aniq raqamlar bilan ajralib turdi.
Biror yilning o'tgan 6 oy mobaynida viloyatda davlat, jamoat va diniy tashkilotlar vakillari, ziyolilar va huquqni muhofaza qiluvchi idoralar xodimlari tomonidan turli diniy oqimlarga adashib kirib qolgan va bugungi kunda bundan astoydil pushaymon bo'lgan shaxslarning har biri bilan individual ish olib borildi. Uning natijasida 2400 dan ortiq bunday shaxslarning diniy ekstremistik oqimlar tarafdorlari sifatidan qaytarishga erishildi. Bu biz uchun ham, ular uchun ham, ularning oila a'zolari uchun ham katta muvaffaqiyatdir. Shu bilan birga bu sohadagi ishlarni yo'lga qo'yishda ayrim muammolar mavjud. Bugungi kunda viloyatda turli diniy ekstremistik oqimlarning tarafdori bo'lgan shaxslarning soni 1185 dan tashkil etib, ularning 124 tasi ayollardir.
Dedi jumladan prezident Mirziyoyev. Mirziyoyev Farg'onadagi chiqishida diniy radikalizmga qarshi kurashda so'nggi yillarda hukumat yo'l qo'ygan xatolikni ham alohida ta'kidlagan. Uning fikricha bu aynan adashgan dindorlarning qarindoshlarini jamiyatdan chetlatilishida ko'ringan.
Muhim masala ochiq aytishim kerak, biz so'nggi yillarda to'g'ri yo'ldan adashib turli diniy oqimlarga tasodifan kirib qolgan shaxslar va ularning oila a'zolarini jamiyatdan yaganalashib o'zini chetga olishiga yo'l qo'yib berdik va bu katta xatolik bo'ldi.
Mirziyoyev nazarda tutayotgan noqonuniy diniy oqimlarga a'zolikdan voz kechgani aytilayotgan dindorlarning kimligi, qamoqdagi mahbuslarmi yoki ochiqda yurgan namozxonlarmi aniq emas. Shuningdek, diniy ekstremistik tashkilotlarga tarafdorlikdan voz kechmaganlarning kimligi ham noma'lum. Prezidentning ta'kidlashicha, bu odamlarning har biri bilan alohida ishlangan. Sharhlovchilarga ko'ra, prezident ko'proq diniy mahbuslarni nazarda tutayotgan bo'lishi ehtimol. Shunday bo'lgan taqdirda, qamoqxonadagi dindorlarning bir qismi ozodlikka chiqarilishini kutish mumkin. O'zbekistonning 90% dan oshiq aholisi musulmonlar, aksariyat an'anaviy bo'lgan hanafiylik mazhabiga mansub. Mamlakatda musulmonlar hech qachon qaysi diniy oqimga mansubligiga ko'ra rasman ro'yxatga olinmagan. O'zbekiston musulmonlar idorasida ham qaysi diniy oqimlarning noqonuniyligi, qaysi birlarining ekstremistik, radikal ekanligiga oid ro'yxat mavjud emas. Mustaqillikning dastlabki yillarida mamlakatda faoliyat yuritgan diniy oqimlar keyinchalik birin-ketin taqiqlandi. Bu guruhlarning noqonuniy ekanligi e'lon qilinishi ortidan ularning a'zolariga nisbatan tajriqlar boshlandi. Ayni paytda qamoqda saqlanayotgan dindorlarning aksariyat qismini ham noqonuniy diniy guruhlarga aloqadorlikda ayblanganlar tashkil etadi. Shavkat Mirziyoyevning olg'a surayotgan yangi diniy siyosati Karimov davridagidan kam farq qilishi, e'tiqod erkinligini ta'minlashga emas, adashganlarga imkoniyat taqdim etishga qaratilayotgani aytilmoqda. Muhojirlikda yashayotgan diniy faollardan biri Muhammad Solih Abutovga ko'ra, adashganlarni to'g'ri yo'lga solish asosan dindorlarni mazhabga, rasmiy idora nazoratiga qaytarishni maqsad qiladi.
Salafiylar dinni bir shaklda tushunadi, deylik. Ularni tushungani davlatning haligi rasmiy imomlarinikidan boshqacha. Ular o'zini hanafiymiz dedi. Bular esa mazhabni tan olmaymiz dedi salafiylar. Endi haligi imom keladi-da, o'sha gaplashadi-ku imomlar har bittasi bilan. Aytadiki, "Sani yo'ling xato, sani yo'ling noto'g'ri, sen mazhabga o'tishing kerak." Farqi nima desa, namozda aminni salafiylar ovoz chiqarib aytadi, mana ular sekin aytadi-da haligi hanafiyman deyotgan. "Mana shunaqa qilasan." Rafuliyadan kimisan haliga qo'l ko'tarib qo'yadigan. Ya'ni shunga o'xshagan ibodatlarda, aqidada bir ikkita narsalarda farqi bor-da. Sen mana shunga o'tasan deb talab qiladi imom. Agar u odam mayli, men tavba qildim, salafiy xato ekan, adashdim. Endi mana xanafiy bo'ldim desa, bu adashgan odamni to'g'ri yo'lga qaytgani bo'ladi. Kimki aytsa-ki, "Yo'q, men o'zimni tushunganimda qolaman." desa, "Sen qaytmayapsan yo'lingdan, demak sen ashaddi ekansan,"
dedi Abutov. Qamoqdagi dindorlarni tavba qildirish tajribasi Karimov davrida ham qo'llangan. Bir necha yillar avval diniy idora vakillari qamoqxonalarda bo'lib, targ'ibot va tushuntirish ishlarini o'tkazishgan, prezident nomiga tavba xatlari yozishni tavsiya qilishgan. Diniy mahbuslarning ozodlikka chiqishi shu tavba maktublariga ham bog'liq qolayotgan edi.
Diniy erkinlik bizga Konstitutsiyada o'sha ko'rsatilgan haq huquqni bizga berishligi kerak davlat. Biz qanday tushunamiz? Dindor bo'lamizmi, bo'lmaymizmi? Bu bizning shaxsiy ishimiz bo'lishi kerak. agar shu nuqtai nazardan qaralganda turmalarda yotgan ming minglab o'sha diniy sabablarga ko'ra qamalgan ekstremist deb boshqa deb qamalganlar hammasi ozod qilinishi kerak bo'ladi. O'sha Hizbut bo'lsin, Nurchi bo'lsin, Akramiy bo'lsin, Vahobiy bo'lsin, Salafiy bo'lsin, hammasi ozod qilinishi kerak. Ular konkret jinoyat qilgan emas.
Degan fikrda bu borada Abutov. Mirziyoyevning Farg'ona viloyatiga safari mamlakatdagi diniy vaziyat borasida, jumladan ekstremizm va radikalizmga qarshi kurash bo'yicha aniq raqamlarga tayanilgan ilk bayonot sifatida qayd qilinmoqda. Amerika ovoz radiosi uchun Malik Mansur.
Iroq hukumatı bir necha kun ichida Musul shahrini jangarlardan butunlay tozalashga umid qilyapti. Biroq deydi mutaxassislar, yolg'iz harbiy g'alaba bilan mintaqada tinchlikka erishib bo'lmaydi. Ular nazarida Bag'doddagi hukumat hududdagi barcha guruhlar bilan hamkorlikni yo'lga qo'yishi lozim. Musulning sharqida yashovchi aholi so'nggi 3 yilda ilk bor Ramazon hayitini Islomiy davlat jangari guruhisiz nishonladi. Shaharning g'arbiy qismida yashovchi birodarlarimizga yaqin orada ozod bo'lishlarini aytib qo'ymoqchimiz. Ertami kech Daishdan qutulishadi, deydi Issam Ibrohim ismli bu odam. Hukumat kuchlari shaharning hanuz jangarlar nazoratidagi tarixiy markazi tomon olg'a yurmoqda. Eski shaharda janglar oson kechmayapti, chunki ko'chalar tor, aholi zich yashaydi. Shu paytga qadar minglab oilalarni xalos etdik. Amaliyot davom etmoqda, ammo ehtiyotkorlik bilan harakatlanish kerak. Aholi va askarlar hayotini zaruratsiz tahdidga qo'ymasligimiz kerak, deydi general Abdul Vahob Saadi. Biroq talafotlar urushning bir qismidir. Qizlarim qamalda edi. Havo hujumida ular turgan uy vayron bo'ldi. Qizlarim nobud bo'ldi, ammo u yerga borib ko'rmoqchiman o'z ko'zim bilan. Balki o'lmagandir ular, dedi Suham Muhammad ismli bu odam. Qiyinchiliklarga qaramay hukumat g'alaba yaqin, deydi. Biroq bu bilan tinchlik darrov qaror topmaydi. Shahar boshqaruvi va nazoratini qo'lga oladigan odamlar turli elat va mazhab vakillaridan tarkib topishi kerak, deydi Washingtonlik tahlilchi Michael O'Hanlon.
Because in this kind of a broken society,
jamiyatdagi tizim ishdan chiqqan bir sharoitda ishonchni tiklash oson bo'lmaydi. Yovuz kuchlar g'oyib bo'lishi bilan odamlar bir-biriga ishona boshlamaydi. Hamkorlik yordamida ishonchni tiklash kerak, qadam-qadam, deydi u. Tramp ma'muriyati Salvadordan chiqqan ko'cha jinoyatchilarga qarshi choralarni kuchaytirmoqda. MS-13 nomini olgan bu guruhga qarshi kurash bahonasida, deydi Oq uy tanqidchilari, hukumat noqonuniy muhojirlarni nishonga olayapti. Yaqinda MS-13 guruhining bir necha a'zosi qo'lga olindi. Guruh ko'chada jinoyatlar sodir etish bilan tanilgan. Prezident Tramp ularning kuchayishida sobiq rahbar Barak Obamaning immigratsiya siyosatini ayblaydi. MS-13 ni butunlay yo'q qilamiz, dedi Tramp. Adliya vaziri Jeff Sessionsning aytishicha, bu boradagi ayrim yutuqlarga qaramay, jinoyatchilar Gonduras, Gvatemala va Salvadorda yangi a'zolarni yollashda davom etmoqda. Chegaralarimizni mustahkamlab, immigratsion qonunlarni kuchaytirib, guruhni ta'minot tizimidan ayiramiz, dedi vazir. MS-13 yulg'ichlik, reket, qoradori savdosi bilan shug'ullanadi. Washingtondagi Cato institutida immigratsiya masalalarini o'rganuvchi ekspert Aleks Novrastexning aytishicha, immigratsiya oqimini kamaytirish bilan muammo hal bo'lmaydi. Odamlarni yollash uchun pul kerak, pul esa guruhga qoradori savdosidan kelmoqda, deydi u. 2012-yildan beri chegara xizmati patruli AQShning janubi-g'arbiy chegaralarida chorak million Markaziy Amerikalik bolalarni qo'lga olgan. Shulardan atigi 160 nafari jinoiy to'da a'zolari bo'lib chiqdi. MS-13 a'zolarining 90% noqonuniy muhojir bo'lishiga qaramay, yaqinda AQShning bir necha shahrida o'tgan reyd davomida hibsga olingan jinoyatchilarning aksariyati Amerika fuqarolari bo'lib chiqdi. Tahlilchi Novrastexning aytishicha, noqonuniy immigratsiya va jinoyat o'rtasida bog'liqlik yo'q.
Well, what we see in the data is pretty clear.
Ma'lumotlarga qaraydigan bo'lsak, muhojirlar xoh qonuniy bo'lsin, xoh noqonuniy, Amerikada tug'ilgan odamlarga qaraganda ancha kamroq jinoyat sodir etadi, deydi u. Respublikachilar Oq uy va Kongressni nazorat qilayotganiga qaramay, saylov paytida berilgan ba'zi va'dalarning uddasidan chiqishi qiyin kechyapti. Masalan, sobiq prezident Barak Obama tashabbusi bilan qabul qilingan davlat tibbiy sug'urta dasturini yangilashda jiddiy to'siqlarga uchrashmoqda. Respublikachilar tayyorlagan yangi sug'urta dasturi Senatda ko'rilishi kerak. Qo'l qovushtirib o'tirsak, ko'p odam zarar ko'radi, deydi Senatda ko'pchilik sardori, respublikachi Mitch McConnell. Obamacare dasturi majburiy bo'lib, uni sotib olmaganlar jarima to'lardi. Yangi qonun esa bo'lajak ishtirokchilarga soliq imtiyozlarini taklif etadi. Respublikachilar yangi dasturdan yo'qsil va nogironlar uchun imtiyozlar paketini kengaytirish rejasini bekor qilmoqchi. Demokratlar so'nggi o'zgarishlardan norozi.
If you're young and healthy,
yosh va sog' bo'lsangiz hammasi yaxshi. Keksa, qashshoq yoki bemor bo'lsangiz, barbod bo'ldim deyavering, deydi demokrat senator Mayzi Hirono. Yangi qonunga nafaqat demokratlar, balki ayrim respublikachilar ham qarshi.
I cannot support.
10 millionlab amerikaliklarni sug'urtasiz qoldiradigan qonun loyihasiga ovoz bera olmayman, deydi senator Dean Heller. Boshqalari nazarda yangi qonunning eskisidan farqi yo'q. Obama Care'dagi kamchiliklarni tuzatmaydigan qonun loyihasini qo'llab-quvvatlay olmayman, dedi respublikachi Rand Paul. Loyiha Senatda qabul qilinishi uchun unga qarshi chiqayotgan respublikachilar soni 2-tadan oshmasligi kerak. Agar hujjat o'tmasa, demokratlar Obama Care'dan voz kechish o'rniga uni takomillashtirishni taklif etmoqda.
Donald Trump prezidentlikka kirishganiga 5 oydan oshdi. Xalq orasida uning ishini qoniqarli deb baholayotganlar 40% atrofida. Yangi prezident uchun bu past raqam, ammo Trumpga ovoz berganlar undan rozi. Yaqinda Ayova shtatida prezident o'z tarafdorlari oldida so'zladi. Mavzu bilan men Shohruh Hamro. Saylov kampaniyasi davrida bo'lgani kabi siyosiy miting. Tramp ashaddiy muxlislari orasida. Vashingtondagi botqoqni tark etib, mehnatkashlar bilan, vatanparvar fuqarolar bilan yuzma-yuz ko'rishib turganimdan baxtiyorman, deydi Tramp. Prezident dastlabki 5 oy ichida ajoyib ishlar qilingani bilan maqtandi. Oq uydagi mojarolar va tekshiruvlarga qaramasdan uni quvvatlab kelayotgan fuqarolarga minnatdorchilik bildirdi. Ayovadagi bu yig'ilishdan bir kun oldin Kongress uchun poygada Georgia shtatidan respublikachi Karen Handel demokrat raqibi ustidan g'alaba qozondi. Donald Trampdan chuqur norozilik natija bera boshlaydi deb umid qilgan Demokratik partiya uchun bu yana bir zarba. Ammo prezidentlikka sobiq nomzod, demokrat senator Bernie Sandersning aytishicha, Tramp olib borayotgan siyosat kelasi yilgi Kongress saylovlarida bosh masala bo'lishi aniq. Oq uyda mamlakat tarixidagi eng yomon, eng xavfli rahbar o'tiribdi, deydi Sanders. Yanvardan beri Kongressdagi o'rinlar uchun 5 maxsus saylov o'tgan bo'lsa, demokratlar 4-tasini boy berdi, deydi tahlilchi Andre Gillespie.
But I think that there's this larger quandary that the Democrats
Demokrat nomzodlar nega g'alaba qila olmayotgani, saylovchi bilan bog'lana olmayotgani yuzasidan partiya jiddiy o'ylab ko'rish kerak. Kerak bo'lsa, strategiyani o'zgartirishi kerak, deydi u. Tahlilchi Jon Fortiye fikricha, prezidentga Rossiya tergovidan qutulib o'z dasturiga e'tibor qaratish oson bo'lmaydi. Trampga yaqin bo'lgan odamlar Rossiya bilan aloqada bo'lgani haqida xabarlar oqimi tinmayapti. Bunday vaziyatda mavzuni o'zgartirish ham qiyin. Tramp ma'muriyati jamoatchilik oldida ayrim masalalarga oydinlik kiritish kerak. Tergov jiddiylashib boryapti, hali beri tugamaydi, deydi Fortiye. Hozir Tramp oldidagi bosh masala tibbiy sug'urta tizimini yangilashdir. Senatda ovozlar yetarli emas, lekin prezident buni va'da berib qo'ygan. Shohruh Hamro, Washington. Voice of America, Washington.
Amerika ovozi, xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Lotin amerikaliklar va osiyoliklar Amerikada tezlikda ko'payib borayotgan guruhlardir. Aholini hisoblovchi idora yaqinda bu borada hisobot berdi. Mamlakatda qancha odam yashayotgani har 10 yilda sarhisob qilinadi. Lekin ko'payish jarayoni muntazam ravishda kuzatiladi va tahlil qilinadi. Bu yilgi yangilik shuki, AQSh madaniy jihatdan yanada boyigan. Lotin amerikaliklar va osiyoliklar orasida tug'ilish ko'rsatkichi yuqori. Latinolar hozir 58 millionga yaqinlashgan. Osiyoliklar esa 21 milliondan oshgan. Amerikada ayni damda aholi 320 milliondan ziyod. Osiyoliklar aslida latinolarga qaraganda tezroq ko'paymoqda. Lekin son jihatdan albatta lotin amerikaliklarga yetish qiyin. Ular Amerikada oq tanlilardan keyingi eng yirik guruh. Har bir shtatda shuni ko'ryapmiz, deydi bu borada ilmiy ish olib borayotgan tadqiqotchi Jeyms Vitte. O'tgan bir yil ichida Amerikada tug'ilish o'limdan yuqori bo'lgan. Oq tanlilar orasida ko'payish sus, deydi tadqiqotchilar. Oilalar kichik va bolali xonadonlar kamayib bormoqda. Osiyolik va latinolarning asosiy qismi g'arbiy shtatlarda istiqomat qiladi.
You see a large Hispanic population in California.
Kaliforniya va Texas singari shtatlarda latinolar jamiyatining katta qismi. Tirikchilik, iqtisodiyot, siyosat va madaniyat hammasida lotin amerikaliklar muhim rol o'ynaydi. Ular bu yerdagi hayotidan rozi ekanini ko'rasiz, deydi tadqiqotchi Vitte. Aholini sanash jarayoni 2020 yilda o'tkaziladi. Ungacha esa osiyoliklar va latinolar yana bir necha millionga ko'paygan bo'ladi. Bosh qomus hukumatdan demografiyani izchil o'rganib borishni talab qiladi. Maqsuna Nurxon, Washington.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sayfasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8:00 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdar Sayhon. Xayr, salomat bo'ling. I'm waking up to ash and dust. I wipe my brow and I sweat my rust. I'm breathing in the chemicals.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.